Қазақтың ару қызы ашық кең маңдай, мінезі қандай, тәп-тәтті балдай, жап-жарық шамдай. Табиғаттың бізге берген ерекше сыйы, шаңырақтың берекесі қотар үйдің. Ата-ананың ізгі арманы, өз елінің қызғалдағы, қазақ қызы сен биіксің. Арман болған, бақыты қонған, батасын алған аталық жолдан. Қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан, қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан. Ақылына аңтарылып қалар әр адам, адалдығы анасынан бойға тараған. Жаным қалаған, сендей таба алман арым садаған. Әрқашанда елейміз ғой әйел кеңдігін, бауыржандай атам айтты қыздың кеңдігін. Барған елге бақ сыйлайтын, абырой мен ар жинайтын қазақ қызы биік ерлігі. Арман болған, бақыты қонған, батасын алған аталық жолдан. Қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан, қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан. Батасын алған аталы жолда, қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан, қазақ қызы сен дегенде жаным құрбан.